Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Lijep pozdrav i uobičajeno na početku izvodi sadržaja narednih pola sata. Ko su i koliko duguju najveći poreski dužnici u Crnoj Gori?
Kada se sabere sav novac koji preduzeća sa top 200 dužnika nije suplatili državi, dobija se suma od 700 miliona eura. Ni mnogo veće i bogatije zemlje od Crne Gore ne bi ni smjele ni mogle sebi da priušte toliki iznos nenaplaćenog poreza.
Kako je gotovo u potpunosti devastirana Solana iz Ulcinja postala projekat za venecijansko bijenale. O tome Ulcinjanin, bivši političar Džemal Perović, kaže.
Mislim da je od strane iste države to licemjerno prema vani se predstaviti na taj način, a ovdje svi znamo koliko traje Golgota Solane.
Za vikend se na obilježavanju godišnjice Igmanskog marša okupilo oko 25.000 ljudi iz cijelog regiona.
Olimpijskim igmanom, zvuk žičara i žamor skijaša nadjačali su pjesme antifašista.
U nedjeljnom intervjuu gost je bio bivši premijer Srbije i lider nove stranke Zoran Živković.
Ne mogu da, naravno, kažem da je stanje u opoziciji odlično, ali mislim da ne treba generalizovati stanje. Meni je logično da ovaj, ono što se inače zove proevropska demokratska opozicija, da treba da ide u dve kolone, jer su to dve logične cjeline.
Ostanite sa nama, slijedi najavljeno.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Crna Gora je država sa oko 620.000 stanovnika koji imaju veoma nizak životni standard i visokim javnim dugom kojim će još rasti, jer postoje preduzeća koja državi na ime poreza i doprinosa ukupno duguju 700 miliona eura. Za ove poražavajuće brojke ima više razloga, sabrao ih je Esad Krcić.
Poreska uprava je objavila listu poreskih obveznika sa najvećim iznosom duga po osnovu neplaćenog poreza na dodatu vrijednost, poreza na dobit, na promet nepokretnosti, koncesije i akciza. Na spisku se našlo 200 firmi, a u vrhu liste su Pljevaljski rudnik uglja sa dugom od skoro 12 miliona eura, rudnici boksita u stečaju sa skoro 11 miliona, Montenegro Airlines sa 10,5, Duvanski kombinat u stečaju sa skoro 7 i također u stečaju Nikšićke željezare i brodogradilište Bijela sa po 5-6 miliona eura. Kada se sabere sav novac koji preduzeća sa top 200 dužnika nije suplatili državi, dobija se suma od 700 miliona eura. Ni mnogo veće i bogatije zemlje od Crne Gore ne bi ni smjele ni mogle sebi da priušte toliki iznos nenaplaćenog poreza, kaže ekonomski analitičar Vasilije Kostić.
Radi se o tome da smo imali sistem koji nije bio dovoljno efikasan i koji nije bio dovoljno osposobljen da odgovori obavezama u tako kratkom periodu. Jer posjetit ću da je tranzicija privrede se dešavala u relativno kratkom periodu, gotovo preko noći je dobar dio privrede oslobođena privatna inicijativa, informiranje institucija su kaskale za tim procesom. Upravo zbog toga se i desilo da velik dio poreskog duga nije ni naplaćen, a da naravno i mehanizmi utvrđivanja poreskih obaveza nisu bili na potrebnom nivou. Neću reći da u tome nije bilo i hjenja i namjere, sigurno jeste.
Ekonomski analitičar Vasilije Kostić smatra da lijek leži u efikasnoj poreskoj administraciji sa dovoljnim brojem ljudi i kvalitetnim softverskim rješenjem. Član Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner vladajuće DPS Zoran Jević kaže da država ne smije da dozvoli da ostaje bez prihoda po osnovu poreza i doprinosa jer se njima finansiraju penzije i socijalna davanja.
Treba da vidimo koliko je poreskog duga naplativo, koliko je djelimično nenaplativo i ono koliko duga nije moguće naplatiti, imajući u vidu da mnogi privredni subjekti ne nalaze se više u registru privrednih subjekata ili su likvidirani. Njihov poreski dug je ostao, a na takav poreski dug se dnevno naplaćuje kamata od 0,03%, što na godišnjem nivou iznosi oko 4,5 miliona duga koji se obračunava, a ne može naplatiti na dugove onih privrednih subjekata koji više ne postoje. Treba napraviti čišćenje bilansa ili revizije svih poreskih potraživanja i utvrditi stvarno stanje duga. Drugo rješenje jeste da se aktualizuje zakon o izmjenama i dopunama zakona o krivičnom postupku gdje bi neplaćanje poreza i doprinosa bilo krivično djelo.
Član Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicionog demokratskog fronta Milutin Đukanović smatra da za katastrofalno visok poreski dug postoji više razloga, ali da je suština problema u sprezi vlasti i privilegovanih pojedinaca.
Država nije probala da izvrši takozvane trilateralne kompenzacije i to ima dosta slučajeva gdje država duguje određenim poreskim dužnicima, ali naravno suština je u tome da veliki broj poreskih dužnika je privilegovan, ali prečutnu saglasnost. Aktualna vlast koja vlada već 25-6 godina da mogu da ne plaćaju svoje poreske obaveze. I to je suština, suština su veliki poreski dužnici i treba ih pitati zbog čega se to uopšte desilo. I ubijeđen sam da iza toga odgovora zbog čega se to desilo mogu se naći elementi korupcije.
Milutin Đukanović smatra da biznismen Dragan Brković, čije firme državi ukupno duguju skoro 11,5 miliona eura, predstavlja tipičan primjer. Podsjetimo, Dragan Brković je vlasnik kompanije Vektra i smatra se jednim od najbogatijih ljudi u Crnoj Gori, a kome je poslovni uzlet omogućio veoma blizak odnos i prijateljstvo sa liderom vladajuće DPS i premijerom Milom Đukanovićem. Tome u prilog ide i podatak da se početak Brkovićevog značajnijeg bavljanja privatnim biznisom i Đukanovićev dolazak na vlast vremenski poklapaju, kao i dinamika razvoja njihovih karijere i uvećanje bogatstva, pa su njihovi kritičari u javnim nastupima prozivali Brkovića da je od sitnog zanatlije, zahvaljujući privilegijama koje mu je obezbijedio Đukanović, postao multimilioner. Milutin Đukanović.
Dragan Brković je pripadnik parlamentarne vlade u Sjenici. To je ta sprega vlasti, organizovanog kriminala i tobož biznismena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Crna Gora će na Venecijanskom bijenalu arhitekture učestvovati sa projektom Solana Ulcin. Dok iz države kažu da im je stalo da promovišu to neprocjenjivo ekološko stanište međunarodne reputacije, nevladine organizacije iz Ulcinja poručuju da je odluka vlade da se na čuvenoj kulturnoj smotri Crna Gora predstavi projektom o Solani licemjerna, nakon što je nečinjenjem države to područje gotovo uništeno i predato u ruke domaćim tajkunima. Predrag Tomović.
Dijana Vučinić, komesarka Crnogorskog paviljona na Venecijanskom bijenalu, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je projekat Ulcinske solane odabran zbog značaja tog područja i lokalno, i regionalno, i globalno.
Kao takva solana je prilično značajna i ako treba, kao što treba biti jedno zaštićeno područje i na crnogorskom i na međunarodnom nivou, moramo razmisliti o tome na koji način će to biti održivo zaštićeno područje i kako možemo nekim, da li sad u ovom trenutku akademskim pristupom, eksperimentalnim pristupom, dati jedan doprinos u pronalaženju tih sistema održivosti.
Predstavljanje na Bijenalu u Veneciji, osim međunarodne promocije Solane, zapravo i poziv svima u Crnoj Gori koji imaju ideje i prijedloge da se uključe u pronalaženje najboljeg mogućeg rješenja za Solanu, ističe Vučinić.
Zaista je važno da kompletna stručna javnost učestvuje i tu mislim i na ljude koji se bave ekologijom, zaštitom životne sredine, zaštitom ptica, a također mislim i na stručnjake koji se bave i urbanizmom, planiranjem i arhitekturom. Zapravo svako i na lokalnom i na nacionalnom nivou ko se na neki način osjeća pozvanim, jako je važno da svi učestvuju. Jako je važno i da učestvuju građani i ja negdje očekujem zapravo baš to učešće građana i na lokalnom i kažem na širem nivou.
I u vladi čini se da su sve svjesni značaja solane i pažnje koju dobija pitanje njene zaštite u domaćim i pogotovo međunarodnim krugovima, pa su spremni za rješenja kojim bi se obezbijedila održivost i valorizacija tog područja. Ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović.
Smatramo jedna izuzetno važna tema koja zaokupljuje našu široku pažnju. To je jedan posebni biotop evropskog, odnosno globalnog značaja. Jedinstveni biodiverzitet flore i faune.
Za predstavnika nevladine organizacije Mogul iz Ulcinja Džemala Perovića, promocija Solane na Bijenalu u Veneciji je šansa da se međunarodna javnost još više uključi u spasavanje tog ekološkog dragulja. Perović sa druge strane ovako za naš program komentariše potez vlade da Crnu Goru u Veneciji predstavi upravo projektom o Solani.
Mislim da je od strane iste države to licemjerno prema vani se predstaviti na taj način, a ovdje svi znamo koliko traje Golgota Solane i što se tiče načina privatizacije i što se tiče menadžmenta onako kako je upravljano Solanom, ciljano da se uništi, da bi se uzelo zemljište. Zatim kako je na volšeban način, kada je istekla javna rasprava, obrađivač umjesto spomenika prirode dao građevinsko zemljište.
Ambasadorka Njemačke Gudrun Steinacker je krajem prošle godine u crnogorskom parlamentu upozorila vladu Crne Gore na mogućnost zastoja u dijelu pregovora sa Evropskom unijom ukoliko vlada ne zaštiti područje oko Ulcinske solane.
Zbog toga smo vrlo zabrinuti zbog ovih informacija koji vjerovatno ne znači ništa dobro za solanu. Solana mora da se štiti i ja ozbiljno sumnjam da će se otvoriti poglavlje 27 akija Evropske unije kada solana bi uništila.
Nedavno je u centar pažnje domaće javnosti dospjela informacija da je prema tvrdnjama dijela opozicije i nevladinog sektora Ulcinska solana nezakonito zaduživana uz prećutnu saglasnost države, čija se imovina koristila kao pokriće za kredite koje su vlasnici solane uzimali kod prve banke koju kontroliše porodica premijera Mila Đukanovića i Crnogorske komercijalne banke. Prema tome, zemljište koje je prema katastru i nikada nije pripadalo solani i koje je državno, vlasnici solane su bankama davali kao zalogu za kredite, pa sada postoji mogućnost da ukoliko država ne učini ništa da to spriječi, zemljište oko solane pripadne tim bankama. Podsjetimo, biznismen i blizak prijatelj premijera Đukanovića Veselin Barović je preuzeo solanu 2005. godine kada je većinski paket tog preduzeća kupio za oko 800.000 eura. Tada je počeo sunovrat ove firme koja je u međuvremenu izgubila čak i koncesiju za korištenje morske vode, a nakon toga otišla u stečaj, što je bio rezultat sistematskog uništavanja ovog preduzeća kroz štetne poslovne poteze i zaduživanje kreditima. Za to vrijeme Barović je pokušao da solanu sa zemljištem proda za čak 250 miliona eura, računajući na investitore koji bi željeli da grade na ovom zemljištu koje se smatra nacionalnim blagom, ali i lokalitetom od velikog međunarodnog značaja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Na planini Igman kod Sarajeva proteklog se vikenda okupilo između 15 i 25.000 ljudi iz cijelog regiona kako bi odali počast borcima prve proletarske brigade koji su krajem januara 1942. s Romanije, gdje su bili opkoljeni, krenuli preko Igmana u Foču. Mnogi do ove tadašnje slobodne teritorije nikad nisu stigli jer su ih pored ostalog zaustavili duboki snijeg i temperatura od minus 30 stepeni Celzijusa. Gordana Sandić Hadži Hasanović podsjeća na to i na ono što je bilo za vikend.
Olimpijskim igmanom, zvuk žičara i žamorski jaša nadjačale su pjesme antifašista. Pohod je bio sjećanje na borce prve proleterske koji su krajem januara 1942. godine s Romanije, gdje su bili opkoljeni, po dubokom snijegu i na velikoj hladnoći krenuli preko Igmana u Foču, tadašnju slobodnu teritoriju.
Kao i svi ostali, tu smo da evociramo uspomene kako na legendarni igmanski marš, tako i na cjelokupnu antifašističku borbu.
Dobro da su mladi ljudi, jer mi smo na zalasku svog života. Ako budu dostojno sledili nas, onda će biti sve ok, sve će biti u redu. Meni čini zadovoljstvo da vidim da ovoliko naroda poštuje našu narodnooslobodilačku borbu, a posebno moju brigadu koju sam se ja borio u Bosni čitavo vrijeme. Ja znam bolje Bosnu nego moju Dalmaciju.
To što se 15.000 ljudi okupilo na Igmanu nosi višestruke poruke, kaže Nijaz Kenderagić, potpredsjednik Udruženja boraca Bosne i Hercegovine.
Ljudi na ovaj način žele da dignu svoj glas protiv mržnje, protiv nacionalizma, protiv netrpeljivosti, protiv primitivizma, jednostavno, jer ovi nacionalisti hoće da unište i nas i vrijednosti za koje se mi zalažemo.
Činjenicu da je ove godine Igman krasila i posebna antifašistička dekoracija, zastave, značke, partizanske kape, Skenderagić komentariše ovako.
Ovo je, ja bih to protumačio kao pitanje nekog prkosa, pitanje neke gordosti tih ljudi. Ja sam i pričao s nekim tim mladim ljudima koji su kupili u nekim antikvarnicama te partizanske kape. Oni ne daju reći, nas su to često poistovjećivali, ovi nacionalisti kažu, a to je ova JNA koja nas je klala, ubijala. Nije, ovo su tradicije Titovih partizana, revolucionara koji su i ovoj državi Bosni i Hercegovini omogućili da ima 50 godina slobode.
Sa ovog jednog od najvećih antifašističkih skupova u posljednje vrijeme, kako kaže Skenderagić, odaslane su ideje o univerzalnim vrijednostima.
Ideju otvorenosti, ideju ljubavi prema drugima, ideju razumijevanja, ideju druženja svih onih ljudi koji su protiv mržnje, koji su protiv tog nekog primitivizma, i ljudi hoće da se uvežu, da se druže, i mi smo i poslije ovog Igmana dogovorili da se i na nekim drugim manifestacijama u našem okruženju na ovakav način pokušamo suprotstaviti tom povampirenju fašizma u njegovoj najgoroj verziji na ovim prostorima.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Lider nove stranke, nekadašnji premijer Srbije, koji se odlučio za koaliciju sa Demokratskom strankom na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima, Zoran Živković, u intervju u nedjelje objašnjavao je šta ga spaja danas sa partijom iz koje je prije nekoliko godina izašao. Da li je dovoljno da svojim razočaranim biračima opozicija ponudi glasanje protiv premijera Vučića, kada su na listama mahom isti ljudi kojima se 2012. nije vjerovalo zbog široko rasprostranjene korupcije, šta bi opozicija smatrala svojim dobrim izbornim rezultatom. Zoran Živković bio je gost nedjelje, Branki Mihajlović u intervju.
Početak pregrupisavanja opozicije i prestrojavanja predizbornim pokazuju stare boljke. Ko će biti lider, u čim prostorijama će se održati sastanak, to je dosta obeshrabrujuće.
Pa ja ne mogu se složiti sa tim, ne mogu da naravno kažem da je stanje u opoziciji odlično, ali mislim da ne treba generalizovati stanje. Meni je logično da ono što se inače zove proevropska demokratska opozicija, da treba da ide u dve kolone, jer su to dve logične cjeline. Jedna cjelina je savez SDS-a, LDP-a i Čanka, druga logična cjelina je savez oko Demokratske stranke, gde je i Nova stranka. Jer i vlast, koja je očigledno dominantna sada, ide u dve kolone. I SNS, koja je najjača stranka, očigledno pravi veliku koaliciju.
Da li to znači da je definitivno da će ići, da se opozicija na dve
izborne liste? Obe su opcije još uvijek otvorene. Prvi korak ka razjašnjenju će biti glavni odbor Demokratske stranke, koji je u nedjelju, ako se ne varam. A moj stav je da treba da budu dve kolone, jer time obe prelaze cenzus, to je sigurno, i u zbiru glasova obe te koalicije imat ćemo više glasova kao demokratska opozicija nego što bi imali kad bi bili u jednoj koloni, jer ima puno ljudi koji ne smatra logičnim da glasa za one ljude koji su iz principijelnih ili ličnih razloga. To je sad potpuno sve jedno, razmenili teške reči, bilo da su bili u pravu, bilo da nisu.
Rekli ste da treba da se ujedini prava opozicija. Ko nije prava opozicija?
Rekao sam nakon toga da do dana izbora neću da kažem ništa loše o bilo kome ko se izjašnjava da je opozicija, makar i da mislim da nije iskren. Prema tome, što se mene tiče, to je detant, popuštanje, pakt o nenapadanju. I ja mislim da je to, imamo jednog protivnika, to je jedna katastrofalna, opasna, na ivici razuma vlast, i moramo svoje ciljeve i izborne programe da posvetimo tome, a ne da pričamo međusobno.
Da li je dovoljna poruka za birače kojima se vi obraćate, glasamo protiv Vučića?
To je prva poruka, zato što je Vučić prepreka za dalji normalni put ove Srbije kroz iskušenja 21. veka, a naravno da ćemo prezentovati svoje programe koje imamo, koji, što se tiče nove stranke, mi smo dan pre osnivanja imali sve programe okačene na naš sajt.
Ali i, na primjer, ekstremna desnica također ide na izbore protiv, da kažem, Vučića. Primjer Čačka, gde postoji inicijativa da se svi ujedine. I četnici, i evropejci, i evroskeptici, svi redom. Da li takva opcija još negde postoji?
Nova stranka sigurno. neće ući nigde u koaliciju. Imamo zabranjene stranke s kojima, znači, to je desnica, to je vlast i ta ekstremna desnica, ili ja bih rekao desnica, pošto je meni desnica ekstrema inače. Tako da tu predizborne koalicije su apsolutno nedozvoljene, ne zato što ja to ne dozvoljam, nego zato što je to stanje duha u Novoj stranci.
Ključni problem su vaši razočarani birači. Kad kažem vaši, mislim na tu demokratsku opoziciju. Dakle, sa čim novim vi izlazite pred te razočarane birače?
Pa ima
novih ljudi nema.
To je isto jedno pitanje, da li ima novih ljudi i da li bilo gdje ima novih ljudi. Ta potraga za novim ljudima u politici je jako interesantna. Ja sam od 2004. godine do pre dve godine bio van politike, očekujući nove ljude koji će da nastave to što smo mi počeli tamo negdje 5. oktobra, i nisu se pojavili. Niti oni koji danas drže vlast nisu novi ljudi sa te strane, niti ovi što su na desnici nisu novi ljudi, niti ima novih ljudi, malo ima novih ljudi i u književnosti i u novinarstvu i na mnogim drugim mjestima.
Da, ali mnoge iz bivše vlasti i sadašnje vođe opozicije nose sa sobom repove korupcionaških, na primjer, afera. Moram da pomenem tu čuvenu vašu vinariju i vinograde koji su ponovo aktualizovani.
Aktualizovani su i ovo demonizovanje mene kao političke ličnosti traje jako dugo. To je počeo Milošević još. Ja neću da to prihvatim kao aferu i kao korupciju. To je apsolutno čisto. Moj odgovor je, da ne objašnjam više to, pošto svako ko je hteo da čuje istinu mogu je da vidi, pitajte Vučića za moj vinograd. On je najbolji student bio pravnog fakulteta, on je 4 godine vlast, teško da bi on trpeo da sam ja uradio nešto nezakonito, a da ne budem uhapšen uz ove kamere, a pitajte i ove koji su bili ranije, jer priča, istraga o tom vinogradu traje od 2010. godine i samo arheolozi još nisu istraživali tu temu, svi drugi su bili, sve druge inspekcije, sve je čisto i u zakonskom smislu i u etičkom smislu.
I još jedno pitanje, da li se razgovara u opoziciji o budućem predsjedničkom kandidatu? Vesna Pešić je u nedavnom intervju rekla da ona ima na umu jedno ime, ali nije htjela da kaže ko, samo je rekla nisu ni Vuk Jeremić ni Boris Tadić.
Sljedeće godine su predsjednički izbori. Ja sam siguran da će posle poraza, makar on bio i relativni na ovim izborima, Vučić sljedeće godine da raspiše, ako uspe da skrpi nekakvu vladu posle ovih izbora na razne prevare, moraće sljedeće godine da raspiše ponovo parlamentarne izbore zajedno sa predsjedničkim, jer više nema šta da laže ljude. I sljedeća godina će biti prilika za konačan obračan sa tom nezdravom, nenormalnom vlašću. I ja sam siguran da će opozicija tad imati kandidate. Ja imam bar dva dobra imena u glavi, neću da kažem, zato što bi istog trenutka počela haranga, našli bi njima neki vinograd ili ne znam šta.
Dobro, o tom potom. Prvo da prođu ovi vanredni parlamentarni i lokalni i pokrajinski izbori. Kad ste vi kao opozicioni lider bili na nekoj televiziji nacionalnih frekvencija?
Od kad sam i predsjednik parlamentarne stranke, znači u zadnje dve godine, ja mislim, ne mogu da se sjetim da li sam jednom bio. Jesam bio, čini mi se, jednom u pretposljednjoj emisiji Utiska nedelje. Inače, nisam bio na RTS-u
nikada?
Ni jednom, nisam bio na Prvoj ni jednom, na Pink ne bi ni išao ni da su me zvali. Znači, u te dve godine Vučić je bio vjerovatno jedno 1500 puta, pošto je i 5 puta dnevno na raznim televizijama, a ja nisam bio ni jednom, i šta da radimo, to je stanje. Tako je bilo i kod Miloševića, pa smo ga pobedili.
Znači, mislite da uprkos tome ne treba bojkotovati izbore nikako?
Bojkot izbora je glavni promoter te ideje, Aleksandar Vučić. On bi volao da bojkotujemo izbore. Da vas podsjetim samo i vaše slušalce, 2000. godine nas su ubeđivali iz sveta, iz State Departmenta, Madeleine Albright, da ne izlazimo, da bojkotujemo izbore u septembru 2000. godine, jer će Milošević da nas pokrade, a mi nećemo imati snage kao 96. i 97. da ga uhvatimo. Pa je ubedila Mila Đukanovića da on ne izađe na savezne izbore. Znači, mi smo protiv volje sveta, a ne uz pomoć, kao što se priča, pobedili Miloševića u uslovima koji su ipak bili gori nego ovi što su sada.
Veliki deo sadašnjih opozicionih stranaka nastao je cepanjem iz Demokratske stranke. Šta sad vas spaja sa tom istom Demokratskom strankom?
Sada je Demokratska stranka različita od Demokratske stranke koja je bila od 2004. godine do pre dve godine. I ja mislim da Demokratska stranka ima drugu šansu. Da li će da iskoristi, to nije nikakav popust.
Na osnovu čega to mislite?
Zato što je to jedna ozbiljna bila i može ponovo da bude ozbiljna velika organizacija i tamo još uvijek ima puno dobrih, kvalitetnih, sposobnih ljudi.
Da li to birači znaju?
Samo da, to je posao Demokratske stranke, pa i koalicija ako budemo u njoj, da o tome govorimo.
Ali uprkos ovome što vi pričate, ja moram da kažem da puno ljudi kaže danas nemam za koga da glasam.
Oni koji nemaju...
Ovi ne valjaju što su sada na vlasti, a oni za one bivše opet ne bi glasali.
Odlično, onda je njima u redu i neka ostanu takvi, neka sede kod kuće i imaće Vučića doživotno. Znači, oni koji kažu da nemaju za koga da glase, oni koji kažu da su svi isti, oni koji kažu da su svi političari lopovi, to su ljudi koji ne prihvataju život realno. I ako nemaju za koga da glasaju, treba da shvate da na izborima ne odlučuju birači o sudbinama političara, nego o svojoj sudbini. Znači, birači kad glasaju, ne glasaju o sudbini političara, pa onda kažu svi su isti i nemam za koga da glasam, nego o svojoj sudbini. Neka razmisle malo šta im je ko doneo dok je bio u njihov najvažniji sluga, pošto političari treba budu sluge naroda, i neka sad razmisle šta bi neko od nas mogao da im svojom politikom, tek sekundarno svojom ličnošću, mogao da donese u budućnosti.
Kakvim rezultatom biste vi bili zadovoljni, osim naravno pobede?
Ono što je sigurno na ovim izborima, i to će se desiti zbog volje građana, a naš je posao kao političara da tu volju artikulišemo i zaštitimo od Vučićeve krađe i na izborima, to je da je narod rešio, kao što je 2000. rešio da više ne može da gleda Miloševića, a mi smo bili dobri profesionalci da tu volju sačuvamo, to se isto dešava i sad. Mislim da će jedan dobar deo naših birača potencijalnih, koji su bili u abstinenciji, da izađu svesni toga da to sedenje kod kuće, hejtovanje, fejbovanje i tweetovanje, što ja radim svaki dan, nije dovoljno, da je to deo razonode ili deo nekog trenutnog bunta, da treba raditi nešto ozbiljno da bi se promenilo stanje u Srbiji. Ja mislim da mi možemo minimum da ove godine udarimo šamar Vučiću, kao što je Milošević dobio šamar 96. godine na lokalnim izborima, a to znači da povratimo u demokratske ruke Beograd, ako dozvole ove izbore, beogradske opštine, Kragujevac, Niš, Novi Sad, još 15 gradova, i da u parlamentu bude egal pozicija.
Verujete li u rascepu u Srpskoj naprednoj stranci, na jednoj strani Nikolić i njegova, na primjer, najnovija skandalozna izjava zbog koje ste vi tražili da da ostavku, i na drugoj strani proevropejac Vučić?
Prvo, Vučić svakog dana ima borbu Vučića iz 90-ih i Vučića iz 2000-ih u svojoj glavi, i to se vidi očigledno. Ta bura se vidi na svakoj njegovoj varednoj konferenciji za štampu koja je redovna. Znači, njegove varedne konferencije su svaki dan. To je jedna pametna pravnica, doktor nauke, je rekla da je na vlasti imamo ološokratiju. Ološ koji ima vlast. I potpuno je normalno. Tamo svako vuče na svoju stranu. Baš me interesuje kako će Vučić da napravi listu. Pošto za 110 eventualno prolaznih sa njegove liste ima jedno 5000 kandidata. A za lokalne organe vlasti verovatno ima pola miliona kandidata. I on je namjerno pomerio skupštinu svoje stranke za posle izbora, da erupcija tog rata koji se vodi unutar SNS-a ne bi bila vidljiva pre izbora.
Bio je to predsjednik nove stranke Zoran Živković u intervju Nedjelje sa Brankom Mihajlović. Intervju u cjelini pogledajte na našoj web stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U dokumentima za 1. februar toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Još jedno podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama. Internet stranica slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.